Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Քրեական գործի Ջևանի Զորամասում տեղի ունեցած միջադեպի արթիվ ամանորյա գիշերը Զորամասի հրամանատարը կրակ է բացել հարևան գյուղի բնակիչներին պատկանող ավտոմեքենայի վրա։ Հեռուստատեսային ինքնագործունեությունից մինչև ընդդիմադիր ակտիվություն ԱԼՄ սեփականատեր Տիգրան Կարապետյանն ազդարարում է հանրահավաքային պայքարի մեկնարկը։ Ինչու են հայաստանցիները խուսափում կատարել ավտոտրանսպորտի պարտադիր ապահովագրման մասին օրենքի պահանջները հարցում մայրաքաղաքի փողոցներում։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Բրիտանական հետախուզության հայտնի է դարձել, որ Լոնդոնում կամ մերձակա տարածքներում ահաբեկչական գործողություն է պլանավորվում։ Բրիտանացի պաշտոնյաներին առանձնապես մտահոգում է քաղաքային մետրոպոլիտենի և օտանավակայանների վրա հարձակման հնարավորությունը։ Ադրբեջանի արտգործ նախարարությունը հայտարարել է, որ պաշտոնական Բաքում ակնկալում է միջազգային հանրության վճռական և հետևողական դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Տրենդ լրատվական գործակալության փոխանցման այդ մասին ասվում է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության 2010 թվականի հաշվետվությունում։ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հերքել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացու Հայաստանից ապօրինաբար Իրան մուտք գործելու մասին տեղեկությունը։ Մեկնաբանելով լրատվամիջոցների կողմից տարածված տեղեկատվությունը ԱՄՆ-ի քաղաքացի Հալ Թալայանի կողմից հայ-իրանական սահմանի ապօրինի հատման վերաբերյալ, ազգային անվտանգության ծառայության մամուլի կենտրոնի պետ Արծվին Բաղրամյանն ասաց, որ նման անուն ազգանունով անձնավորություն Հայաստան մուտք չի գործել և հետևապես ոչ էլ Հայաստանից դուրս է եկել։ Եվրոպական միության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Աշտոնը այսօր Բուդապեշտում ասել է, որ միությունը ողջունում է Իրանի միջուկային հիմնարկներ ստուգած կատարելու մասին Թեհրանից ստացված հրավերը, սակայն նման օրինակ ստուգումներ պետք է իրականացվեն ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կողմից։ Աշտոնը Reuters լրատվական գործակալությանը հայտնել է, որ այդ հայտարարությամբ հանդես գալուց առաջ նախապես խնդիրը քննարկել է Ռուսաստանի և Չինաստանի պաշտոնյաների հետ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը Վաշինգտոնում հանդիպել է Բելարուսի իրավապաշտպան ակտիվիստների հետ և քննարկել այդ երկրում նախագահական ընտրություններին հաջորդած իրադարձությունները։ Պետ դեպարտամենտի տարածած հաղորդագրությունում ասվում է, որ Քլինտոնը շարունակում է կոչ անել Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի վարչակազմին վերջ տալ ընդդիմության, մամուլի և քաղաքացիական հասարակության դեմ ռեպրեսիվ գործողություններին։ Մինչդեռ Մինսկից ստացված հաղորդագրության համաձայն Բելարուսում հետընտրական զանգվածային անկարգություններին առնչություն ունենալու կասկածանքով ձերբակալվածներից 25-ի նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրվել։ Նրանց շարքում են նաև նախագահի նախկին 5 թեկնածուներ, հաղորդվում է բելարուսական Վեսնա իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Ուղափառ աշխարհը այսօր նշում է Սուրբ Ծնունդը։ Տոնակատարությունները մեկնարկել են երեկուշի երեկոյան։ Մոսկվայի և համայն Ռուսիայի պատրիարք Կիրիլը Սուրբ Ծննդյան պատարագ է մատուցել Մոսկվայի Քրիստոս Ամենափրկիչ տաճարում։ Տոնական պատարագին ներկա է եղել նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը մերժել է իր պաշտոնավարման ժամկետը մինչև 2020 թվականը երկարաձգելու հարցով հանրաքվե անցկացնելու Ղազախստանի խորհրդարանի առաջարկը։ Այն մերժելու պատճառի մասին պաշտոնական բացատրություն այս պահին չի տրվել։ Պենտագոնը պատրաստվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմական բյուջեն առաջիկա 5 տարիներին կրճատել 78 միլիարդ դոլարով։ Այդ մասին հայտարարել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյթսը։ Ռազմական ծախսերի կրճատումը նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմի բյուջեի դեֆիցիտը մեղմելուն ուղված ջանքերի մաս է կազմում։ Կյանքի 71 տարում այսօր առավոտյան վախճանվել է հայտնի թարգմանչուհի, իրավապաշտպան և հասարակական գործիչ Անահիտ Բայանդուրը։ Կանի 64-րդ կինոփառատոնի ժյուրին կգլխավորի ամերիկացի հանրահայտ դերասան Ռոբերտ Դենիրոն։ Միջազգային հեղինակավոր կինոփառատոնը այս տարի կանցկացվի մայիսի 11-ից 22-ը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Thank you.
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ զինված ուժերում տեղի ունեցած հերթական միջադեպին անդրադառնանք, որի մասին տեղեկություններն ի հայտ եկան երեք, թե բուն միջադեպը տեղի էր ունեցել Ամանորի գիշերը Իջևանի զորամասերից մեկում։ Սկանդալի գլխավոր գործողանձն այս անգամ էլ զորամասի հրամանատարն է այս անգամ, սակայն հրամանատարի բռնի գործողությունների զոհ են դարձել ոչ թե զորամասում ծառայող շարքայիններն, այլ հարևանությամբ բնակվող քաղաքացիական անձինք։ Պաշտոնապես արդեն իսկ հաղորդվել է, որ կատարվածի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել։ Միջադեպի մանրամասները պարզելու նպատակով Իջևան էր մեկնել իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։
Պաշտպանության նախարարությունից հաստատեցին այն տեղեկությունը, որ Իջևանի շրջանում տեղակայված զորամասերից մեկի անցագրային կետի մուտքի մոտ դեկտեմբերի 31-ի ուշ երեկոյան ժամը 23-ի սահմաններում տեղի է ունեցել միջադեպ զորամասի հրամանատար Սերգեյ Կարապետյանի և մի քանի քաղաքացիական անձանց միջև։ Նախարարության քնչական ծառայությունից մեզ փոխանցեցին, որ հարուցված է քրեական գործ խուլիգանության հատկանիշներով, քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 3-րդ մասով։ Գործը հարուցվել զորամասի հրամանատարի և մի խումբ քաղաքացիների միջև վիճաբանության փաստի առիթով։ Ձերբակալվածներ կամ կալանքի տակ գտնվողներ այս պահի դրությամբ չկան, կատարվում է նախաքննություն։ Հանգամանքների վերաբերյալ այլ տեղեկություններ պաշտոնապես չեն հաղորդվում։ Պարզեցինք, որ վիճաբանությունը տեղի ունեցել Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղի մի քանի երիտասարդ բնակիչների հետ, ինչի հետևանքով երիտասարդներից մեկը, 20-ամյա Տարոն Ենգիբարյանը, արդեն մեկ շաբաթ անգիտակից վիճակում գտնվում է Երևանի Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում, ախտորոշումը ծանր գանգուղեղային տրավմա։ Գետահովիտ գյուղ այսօր մեր այցելության ժամանակ Տարոն Ենգիբարյանի պապը Գրիգոր Ենգիբարյանը պատմեց, որ դեկտեմբերի 31-ի ուշ երեկոյան իր թոռը և 2-3 այլ երիտասարդներ ատամնացավիտեմ դեղ են տանելիս եղել զորամասում աշխատող իրենց ընկերներից մեկի համար։ Առայժմ տեղեկությունները հակասական են, թե արդյոք երիտասարդները մտել են զորամասի տարածք և դուրս գալու պահին են անցագրային կետի մուտքի մոտ հանդիպել զորամասի հրամանատարին, թե ցանկացել են մտնել։ Անցագրային կետի մուտքի մոտ զորամասի հրամանատար Սերգեյ Կարապետյանը նկատել է նրանց, զայրացել և ըստ տուժածի պապի տեղեկությունների հայհոյանքներով ու սպառնալիքներով պահանջել է լքել տարածքը։
Վերասել է տրեխանցու հայհոյ, նրանք էլ կարգին հրավիրել, իրար տովելա, նրանք էլ իրան են տպել, իրիքնապաշվանություն է ինչ։
Երիտասարդի պապի տեղեկություններով, երբ տղաները նստել են մեքենան և փորձել հեռանալ, հրամանատարը կրակել է մեքենայի անվադողերին, հետո պահանջել է նրանց բերել իր սենյակ։
Մտել մեքենան, նստավուզում են քշել, ավտոմատը ռխնել, կրակա հերթը, բակիշ կա մեքենա շարքից ունել, գազի բալոնն էլ դրած, երեխեքներ վախի ձուեր կտրակեն, իրանք հակգանգներն էլ քշեցին, առաջ այլա բերել, երկորդ հարգի իրա կաբինետ, գերի էլի որպես, ըստ ասելով իր մոտը չեմ էլ, մեր ծաղաններ իստել երկ կուլավ տղի ջի անճանաչ հաստողի զանգել են կյան դրա մոտի գեն, որ ծրանը թի խելոքացնաների խնդրեն պան, ըստ ասելով կանյակլի ծրանոս մի շիշ կանյակը, կլխին ակաշկալ խմր։
Դուժողի հարազատների փոխանցմամբ զայրացած հրամանատարը կրակել է սենյակի պատերին, ինչից վախեցած տղաները կաբինետի պատուհանից երկրորդ հարկից թռել են ներքև, որպիսի փախչեն։
Ավտոմատ մի հերթափող, չէ՞ քմպատրոնը ընտրի որդենա ինչ։ Վերջը կաբինետից որ հերթափող նորից տվելա, էլ սախ ճաթը պատալող մատալող։ Փախից թռել են, թռել։
Բոլորը թռել են, հա՞։
Բոլորը թռել են, հիմա մեկի հետ մակոծվել, մի մեջ կճաթը բանա կուռնա բանը։ Մերեխիներ գլուխն ադիպել էլ է ումբան, Մամեզան էր, էր չտի անբել են զորովերի անողարգել։ Միասի 31-ից դես նա լացուկոծու ենք։
Ամենածանր վնասվածքը ստացել է Տարոն Ենգիբարյանը։ Զորամասի զինվորականները նրան անմիջապես տեղափոխել են Իջևանի հիվանդանոց, որտեղից էլ շուրջ կես ժամ անց նա տեղափոխվել է Երևանի Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունք։ Բաժանմունքի ավագ ռեանիմատոլոգ Սամվել Կարապետյան այսօր տեղեկացրեց, որ երիտասարդի վիճակը ծանր է։
Ինքը վերևել է ծանր գանգուղային տրավմայով անգիտակից վիճակում, անմիջապես անցել ենք արհեստական շնչառության, պատվել է ռեանիմացիոն միջոցառում, հիմա գտնվում արհեստական շնչառության ապարատի տակ, ունի ծանր գանգուղային տրավմա, փակ գանգուղային տրավմ, վիճակը համարում է բավականին ծանր։
Իսկ բռնության հետքեր
արտաքինից չի նկատվում այդպիսի հետքեր փակ տրավմային։
Տարոն Ենգիբարյանի պապը մեզ հետ զրույցում ասում էր, որ չի ցանկանում որևէ մեկին արդարացնել, բայց եթե երիտասարդների առարկում օրենք եւ կարգ է խախտվել, զորամասի հրամանատարը կարող էր օրենքի շրջանակներում նրանց պատժել։ Պաշտպանության նախարարությունից մեզ տեղեկացրեցին, որ միջադեպի հետևանքով վնասվածք է ստացել նաեւ հրամանատար Սերգեյ Կարապետյանը։ Նախարարությունը առայժմ չի մեկնաբանում, զենքի գործադրման փաստ եղել է թե ոչ, չի հաղորդվում նաեւ արդյոք վիճաբանության մասնակիցները ստապ վիճակում են եղել։ Նախարարության մամուլի քարտուղար Դավիթ Կարապետյանը մեզ փոխանցեց, որ դեպքի բոլոր օբյեկտիվ մանրամասները քննությունը կպարզի, եւ հանրությանը կոչ արեց մինչեւ նախաքննության ավարտը ձեռն պահ մնալ կանխակալ մեկնաբանություններից։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պայքար անարդարության և բռնապետության դեմ այս կարգախոսների ներքո է այսօր ընթացել Մատենադարանի մերձակայքում կայացած հանրահավաքը։ Դրա կազմակերպիչը, սակայն, ոչ հայազգային կոնգրեսն էր, ոչ էլ մեկ այլ ակտիվ ընդդիմադիր խումբ, այս անգամ սուր հակակառավարական կարգախոսներով փողոց էին դուրս եկել ԱԼՄ հեռուստաընկերության սեփականատեր Տիգրան Կարապետյանի աջակիցները։ Անցած ամիս հաջախությունների մրցույթում պարտված ԱԼՄ-ի սեփականատերը հայտարարել է, թե հանրահավաքների շարք է սկսում, որի նպատակն է թույլ չտալ իր ղեկավար հեռուստաալիքի եթերազրկումը ուշագրավը, որ մինչև հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի դեկտեմբերին կայացրած որոշումը, ԱԼՄ սեփականատերը գերադասում էր կտրուկ հայտարարություններով հանդես չգալ, ոչ էլ առավելևս փողոցային ակցիաներ կազմակերպել։ Տիգրան Կարապետյանի կազմակերպած այսօրվա ցույցին ներկա էր իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը։
Ոչ անարդարությանը, ոչ բռնապետությանը, հերիք է հալածեք ժողովրդին, ԱԼՄ-ն չենք հանձնի։ Այն հիմնական կոչերը, որ այսօր Մատենադարանի մոտ տեղի ունեցած հանրահավաքի ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ քնչեցնում էր ԱԼՄ Հոլդինգի սեփականատեր ժողովրդական կուսակցության նախագահ Տիգրան Կարապետյանը, հանրահավաքն ի դեպ, ինչպես մեզ հետ զրույցում նշում էին մասնակիցներից ոմանք, անսպասելիորեն բազմամարդ էր։ Մոտավոր թիվ նշելուց, սակայն, խուսափեցին ինչպես միջոցառման կազմակերպիչները, այնպես էլ ներկա ոստիկանները։ Հանրահավաքը լուսաբանող լրագրողներից շատերի գնահատմամբ ներկա էր առնվազն մի քանի հազար մարդ։ Ինքը Տիգրան Կարապետյանը գոհունակություն հայտնելով հանրահավաքի բազմամարդ լինելու կապակցությամբ հայտարարեց.
Մեղադրանքները, որ մեր շուրջ երկու պատիկ տատիկ են կանգնած, ամբողջովին վարկաբեկում են ասողներին։
Մենք այսօր հավաքվել ենք այստեղ ոչ ասելու անարդարությանը, և խնդիրն ամենևին էլ միայն ԱԼՄ-ին չի վերաբերում, այլև ԱՄԵԿ Պլյուսին, Գալային, Մարտի 1-ին, իր ելույթում շեշտեց ժող կուսակցության նախագահը։
Խնդիրը ընդհանրապես անարդարության, ընդհանրապես այն վերաբերմունքն է, որը մեր տան մեջ մեզ հանդեպ ձևավորել են, չգիտեմ ինչու։ Եկեք ասենք ոչ։
Ելույթը մասնավորեցնելով ԱԼՄ-ի առաջիկա եթերազրկման շուրջ, Կարապետյանն ասաց, թե փակում են ժողովրդի ձայնն ու կարծիքն արտահայտող հեռուստաընկերություն, բայց ԱԼՄ-ն իմը չէ, այն ձերն է, նրանք ձեր ձայնն են ուզում լրացնել, դիմելով հանրահավաքին հայտարարեց Տիգրան Կարապետյանը։
Ժողովրդինն է, ձերն է, ես նվիրում եմ ձեզ, յուրաքանչյուր ոտն ձգություն, դա ժողովրդի հանդեպ է, ինչ են ձգել, ձեզ են ձգել։ ԱԼՄ-ի հեռուստաընկերությունը տիվի բուտկա չի, ժողովրդի արժեքն է, ժողովրդի համար հասանելի ալիք է, որը ժողովրդը դիտում է։
Կարապետյանը նաև հետևյալ նախաձեռնությամբ հանդես եկավ։
Տեսնենք երևանցիների հայրենասիրական, հայրենասիրական միություն, ավարանցիներն ունեն, բոլորն ունեն, չգիտեմ, վերնականցիներն ունեն, երևանցիները պետք է ևս համախմբեն։ Այստեղ շատ ու շատ հին երևանցիներ ես տեսա, տարբեր շրջանների, մենք պետք է ասենք բոլորը ոչ անարդարության։
Որովհետև Երևանը պետք է լինի բոլոր հայաստանցիների երաշխիքը, հիմնավորեց Տիգրան Կարապետյանը։ Ժող կուսակցյան նախագահի ելույթի մեջ բավական զգալի էին սոցիալական շեշտադրումները։ Մենք ուզում ենք, որ չթալանեն ժողովրդին, մասնավորապես ասաց հռետորը։
Ոչ թե մենակներային այդ բոլոր ձեռնարկությունները գները թանգացնեն անօրինական, մենք ուզում ենք մի բան, որ մեզ հետ նստեն հաշվի։
Ի դեպ, Տիգրան Կարապետյանն ասաց, որ մասնակիցների ներկայությունն ապահովելու մեջ ինքը ոչ մի մասնակցություն չունի, բոլորը եկել են սեփական կամքով և մաքուր սրտով, հայտարարեց ԺԿ նախագահը։
Ու թող որևէ մեկը չնվաստացնի մեզ, եթե ես լսեմ, որոնք ևս, որ մենք ժողովրդի սրտից չենք, որ մենք ժողովրդի մաս չենք, այդպես կհավատվի 3 անգամ ավել ժողովուրդ, 10 անգամ ավել ժողովուրդ։
Հատված ժողովրդական կուսակցության այլ ներկայացուցիչ Պետրոս Քացախյանի ելույթից։
Ձերի ժողովուրդ, մենք Պետք է բացատրենք մեր պետության շինարարությանը։ Մենք օտարացրել ենք այս պետությունից, պայքարենք արդարության համար։
Դիմելով Տիգրան Կարապետյանին, ահա այսպիսի պատկերավոր հայտարություն արեց ելույթ ունեցողներից մեկը.
Քաղաքին խաչեցին, Աստծուն հրա որդին Քրիստոսին պաշտելու, հավատացյալներին ծառայելու համար քեզ պարգևատրեցին ներսես շնորհալի մեդալով։ Այսօր հոգևորականները զայն չեն հանում, ու հետևից չեն գալիս, քեզ սատար չեն կանգնում։
Վերջում նշենք, որ ժողք կուսակցության հաջորդ Տիգրան Կարապետյանի բնութագրմամբ ավելի հուշկու հանրահավաքը տեղի կունենա առաջիկա հունվարի 19-ին։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու շաբթի օրվանից ուժի մեջ է մտնում ավտոտրանսպորտի պարտադիր ապահովագրման մասին օրենքը։ Հայաստանցի մեքենատերերը, սակայն, կարծես չեն շտապում ապահովագրել իրենց շարժական ունեցվածքը։ Դեկտեմբերի 30-ի տվյալներով ապահովագրական ընկերություններին հաջողվել է պայմանագրեր կնքել մեքենայի սեփականատեր հանդիսացող հայաստանցիների միայն 40%-ի հետ։ Ինչ ճակատագրի կարժանանա մյուս 60%, ընդհանրապես ինչ տրամադրություններ են տիրում հանրության շրջանում կառավարության այս մինորամուծության ուժի մեջ մտնելուց հաշված օրեր առաջ։ Այս հարցերի պատասխանը ստանալու համար իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է Երևանցի վարորդների հետ։
Այսօր մենք շրջեցինք Երևանյան փողոցներով պարզելու, թե ինչ են մտածում մեր համակարգախոսները ԱՊԱ-ի կամ ավտոքաղաքացիական պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին և ինչու, ինչպես ցույց են տալիս վերջին տվյալները, ավտոմեքենա ունեցողներից առնվազն կեսը դեռ չեն ապահովագրել իրենց շարժական գույքը։ Ասենք, որ մեզ հանդիպած մարդիկ գրեթե հավասարաչափ կիսվեցին երկու մասի՝ իրենց ավտոմեքենաները ապահովագրածների և չապահովագրածների։
Դուք մեքենա ունեք, ապահովագրել եք արդեն։
Այո, ունենք, ապահովագրել ենք։ Գներն ուղղակի մի քիչ ան ոչ համաչափ էլ մեր հնարավորություններին մոլորի նկատի ունենալով։
Ինձ թվում է, որ այս ակցիան ինչ որ արվում է Հայաստանում հիմա, այդ ամենակարևոր բանն է, որը պաշտպանում է մարդկանց շահերը, որովհետև ապահովագրությունը այդ տնտեսության ամենակարևոր ճյուղերից մեկն է, որը պիտի զարգանար Հայաստանում, ու հիմա այն ժամանակն է, որ արդեն հասունացել է այդ ժամանակը։ Ինչի համար? Որովհետև Հայաստանի իրականության մեջ գոյություն ունեն խավեր, որոնք պաշտպանված և անպաշտպան խավեր։ Այդ անպաշտպան խավերի իրավունքները պաշտպանում են սրանք։
Մեքենա ունեք,
այո, մեքենա ունեմ,
ապահովագրել եմ, խփել եմ, այս տարի ու եկել են 5 րոպեում տղաները, բայց լրիվ ստրախովքեն մի քիչ թանկ է, այսինքն միակողմանին նորմալ է, բայց լրիվ ստրախովքեն թանկ էր իմ մեքենայի։
Հասցրել ենք, ստիպած ենք եղել ապահովագրել, որպեսզի պրոբլեմներ առաջ չկանենք։ Իհարկե թանկ է, միգվա ժողովրդի կարգավիճակով հաշվի առնելով, որ գումարման մարդկանց մոտ շատ քիչ գումարներ կան, իհարկե թանկ է։
Դուք ապահովագրել եք մեքենան։
Այո, ուրեմն ասում քեզ ապել, համեմատած ժողովրդի բարեկեց վիճակին ու ամեն ինչին պարզը թանկ ապել։ Ես անձամբ տեսել եմ հեռուստացույցով, որ համեմատում էին Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանն ու ասենք այլ քաղաքներ, ամենաթանկը Հայաստանի Հանրապետությունը մեր ապել, որը որ չի համապատասխանում ժողովրդի բարեկեց վիճակին։
Բարև ձեզ, Ազատություն ռադիոկայանն է, դուք մեքենա ունեք, ապահովագրել եք։
Ամեն ինչ արել ենք։
Ապահովագրել եք, չեք ապահովագրել ձեր ավտոմեքենան։
Չէ, ապահովագրել եմ արդեն, 41,000 է, թե հիմա էդի, որ նայեմ ես պրինցիպի, տենց նորմալ է, չի էլի, բարձր է դաները մեր հայկական Հայաստանի համար էլի։
Իսկ դուք ապահովագրել
եք։ Ես ապահովագրել եմ իմ սեփական մեքենան, բայց տարվա մեջ երկու անգամ չի օգտագործում, կայնած տեղը, թե էլի ինչ միտք ուներ անհասկանալը, տեղասմոտ դրա ամբողջ տարվա անում էին քիչ էր, հիմա էդ էլ պլյուս է, բայց երկու անգամ չի քշվում սաղ տարին իմ սեփական ավտոն, ավելին որ 35,000 դրամ ծուր դուրս տվեցինք։
Ինչպես նշվեց Կենտրոնական բանկի ներկայացրած վերջին անցած տարվա դեկտեմբերի 30-ի տվյալների համաձայն, ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրման ծածկույթը Հայաստանում կազմում էր շուրջ 40%։ Հայտնի է նաև, որ արդեն հունվարի 10-ից Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանությունը կսկսի ստուգումներ իրականացնել և կտուգանվեն այն ավտոմեքենաների տերերը, ովքեր չունեն ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրություն։
Դուք ապահովագրել եք ձեր մեքենան, չեք ապահովել։
Դեռ ոչ։
Իսկ ինչու, կասեք պատճառը ինչն է։
Գումարը, ֆինանսը։ Թանգի մասին էլ այդքան դար չենք անում, ինչքան էս նեղ մաջալին հետ եկավ, մեր ջանին կպավ։
Հիմա տեսեք, ամսի 10-ից 2-7 օրվանից սկսելու են
արդեն։ Դե արդեն ստիպված է, երկու օրը պետք է անենք, ի՞նչ անենք։
Բայց միչև այդ ապահովագրությունը անելը, պետք է մի հատ այդ ճանապարհները նորմալ սարքեն։ Դա կարևոր է, ամբողջ Եվրոպայում ճանապարհները սարքում են նոր են ապահովագրում մեքենաները, ոչ թե ստելինը։
Ինչ է կարծում, այն որ հիմա ապահովագրությունով է, ինքը եթե ավտո վթար տեղի ունեցավ, նորմալ է թե համակարգը կաշխատի։
Ոչ, չի կարած, թե չի կար աշխատի այդ համակարգը։
Ինչի համար, ինչու չի կար։
Որտեղ ոչ մի բան նորմալն ինչի համապատասխանում։ Դրանապես մեր քաղաքում ոչ մի բան իրա նորմալներին չի համապատասխանում։ Պրոստա անունը դրել են Եվրոխորհուրդ։
Դուք ապահովագրել եք ձեր ապահովը։
Չէ,
փող չկա։ Իսկ այ հիմա ամսի 10-ից սկսելու են տուգանել, մտավախություն չկա որ։
Ինչ անենք, դե որ չկա, ինչ պետք է անենք։
Իսկ դուք
ոչ հալամ։ Հնարավորությունը չթույլատրում ալամ ապահովը։
Ավտոմեքենան ապահովագրել եք ձեր։
Չէ, հա։
Ինչի՞ չեք ապահովագրել։
Ֆինանսը չներում են։
Ամսի 10-ից հիմա սկսելու են տուգանել, մտավախություն չկա որ այ կարող է։
Կա, բայց փողը չկա։
Մի մոտ է ամեն ինչը տուգանում են։ Դա սովորել եք։ Ամեն ինչ համա տուգանում են։
Չէ, դու ապահովագրել ես ավտո։
Դե չէ, դա չէ։
Ինտոքսը ստեր։
Այդ մեին ցակոն ուզում են դնում են ապահովագրություն, այս մեկը մեկ, բայց այդ չանկա ժողովրդում ցանեն։ Մին աշխատանք չկա որ աշխատեն են չանկ փող օտար են ցաղելան, բայց դե իրանք ասում են իրանք ասածն է բիդանուի։ Չես անում տուգանում են, ցենց ար ինձ ասած։
Ժողովրդի կողմից վամտոժսնում գոդում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով ավտոմոբիլային թեման, նկատենք, որ հունվարի առաջին մի քանի օրն աննախադեպ առատ էին տարատեսակ ավտովթարների առումով։ Հունվարի 1-ից 3 ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի ողջ տարածքում ըստ պաշտոնական տեղեկատվության գրանցվեց շուրջ 3 տասնյակ խոշոր ավտովթար։ Առավել խոշոր ավտովթարները գրանցվեցին մայրաքաղաք Երևանում, օրինակ հունվարի 1-ի երեկոյան ջրաշխարհի հարևանությամբ տեղի ունեցած վթարի արդյունքում միմյանց էր բախվել 15 ավտոմեքենա։ Հայաստանյան կյանքի այս ոչ այնքան հաճելի միտումը ամանորի ավտովթար Վթարները կարծես տարածվել են նաև հարևան Լեռնային Ղարաբաղում, այստեղ եւս վթարների մի շարք է արձանագրվել, դրանցից առավել խոշորը 3 օր առաջ Լաչինում տեղի ունեցածներ Ստեփանակերտից մանրամասները հաղորդում Լուսինե Մուսայելյանը։
Ստեփանակերտ Լաչին ավտոմայրուղում տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով տուժածների վիճակը կայուն է եւ նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին հայտնեցին Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետական հիվանդանոցից։ Տեղեկացնեմ, որ հունվարի 4-ին Ford Magnishi միկրոավտոբուսը կորցնելով ղեկի կառավարումը դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից եւ գլորվել ձորը։ 16 ուղևորներից 9-ը ստացել էին տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ավտովթարի մանրամասների մասին մենք զրուցեցինք Լեռնային Ղարաբաղի փրկարար ծառայության հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Արմեն Նարիմանյանի հետ։
Ծառերը բարեբախտաբար պահել են եւ մեքենան թե չէ կարող էր անդուն գլորվել եւ արդյունքում 16 ուղևորներից 9-ը ստացել են տարբեր աստիճանի վնասվածքներ ու տեղափոխվել ինչպես Ստեփանակերտի, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության Գորիսի հիվանդանոցներ։
Իդեպ սա հունվարի 4-ին Ղարաբաղում տեղի ունեցած երկրորդ ավտովթարն էր։ Մյուսն էլ տեղի էր ունեցել Չրդրան Մեհմանա Անսարք ավտոճանապարհին։ Տուժածները տեղափոխվել են հիվանդանոց եւ նրանց կյանքին նույնպես վտանգ չի սպառնում։ Անցյալ տարվա այս ժամանակահատվածի հետ համեմատ այս տարի դժբախտ պատահարներն ավելի շատ են։ Ըստ փրկարար ծառայության հաղորդած տվյալների, այս տարի դժբախտ պատահարների հետևանքով կազմող ի տարբերություն անցյալ տարվա։ Դեկտեմբերի 31-ի երեկոյան Մարտունի քաղաքում Շմոլ գազի որվել են ամուսիններ, բժիշկներին հաջողվել է փրկել միայն ամուսնու կյանքը, իսկ ինը մահացել է։ Մարտունի քաղաքում այդ գիշեր մասամբ այրվել է նաև քաղաքի կենտրոնական տոնածառը, սակայն տուժածներ չկան։
Անցած օրերին հանրապետության տարածքում գրանցվել է հրդեհի 1 դեպք։ Մարտունու շրջանի Կարմիր շուկաավանում այրվել է բնակիչներից մեկի անասնագումը։ Հրդեհների առումով պետք է նշել, որ նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին այդ ամիսների համար աննախադեպ բարձր ջերմաստիճանը եւ առանձեղումների եղանակը լուրջ նախադրել են ստեղծել հրդեհների համար եւ իհարկե այդ նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին առանձնապես շատ էին հրդեհներ գրանցում մեր անտառազանգվածներում եւ 4 խոտածածկույթներում։
Այս օրերին Արմեն Նարիմանյանի խոսքերով Մարտունու շրջանի Բերթաշեն գյուղում զենք զինամթերքի հետ անզգուշ վերաբերմունքի հետևանքով 2 տարբեր դեպքեր են տեղի ունեցել։ Բերթաշենի բնակիչներից մեկը բեկորային վնասվածքի հետևանքով զրկվել է 3 մատերից, իսկ նրա համագյուղացին էլ ճայթրուկը պայթեցնելու հետևանքով վնասել է աչքը։ Բացի այս ամենից, տարածաշրջանում այս օրերին արձանագրվել են նաև երկրաշարժի դեպքեր։
Վերջին օրերին 2011 թվականին գրանցվել է ըստ մեր տվյալների 5 երկրաշարժի դեպք, որոնք ուժգնությունը փոքր եղել եւ էպիկենտրոններում կազմել է 1-4 բալ եւ բնականաբար զոհեր եւ վիրավորներ չեն եղել։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում ազատություն.am կայքում։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկում այժմ էլ միջազգային և տարածաշրջանային խնդիրներին անդրադառնանք, արդեն երկրորդ օրն է, ինչ Թեհրանում, Վաշինգտոնում և Երևանում փորձում են պարզել, արդյոք Միացյալ Նահանգների 55-ամյա քաղաքացի Հալ Թալայանն իրոք հատել է հայրենական սահմանը և արդյոք համապատասխանում են իրականությանը մամուլում հայտնված այն տեղեկությունները, որոնց համաձայն Թալայանի մոտ լրտեսական սարքավորումներ են հայտնաբերվել։ Ամերիկյան մամուլի հրապարակումների մի զգալի մասը նվիրված է երկրի պաշտպանական ծախսերի կտրուկ կրճատման մասին Սպիտակ տան կայացրած որոշմանը Պենտագոնի ղեկավար Ռոբերտ Գեյցը հանդես եկել հայտարարությամբ, նշելով, որ առաջիկա 5 տարիներին Միացյալ Նահանգների ռազմական բյուջեն կրճատվելու է մոտ $80 միլիարդ. Դե իսկ Անկարայում գործող հեղինակավոր Մետրոպոլ հետազոտական կենտրոնը հրապարակել է հերթական հարցման արդյունքները, որոնց մի զգալի մասը վերաբերում է Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերություններին։ Հարցման արդյունքները կարող ենք բավական հակասական որակել։ Մի կողմից Թուրքերի ճնշող մեծամասնությունը Հայաստանը որպես թշնամական պետություն չի ընկալում, մյուս կողմից, սակայն նրանց մեծ մասը կտրականապես դեմ է հայ-թուրքական սահմանի բացմանը։ Այս բոլոր թեմաները տեղ են գտել մեր այսօրվա մոլորակ հանդեսում, որը ձեզ կներկայացնեն Հրաչ Մելքումյանը, Տաթևիկ Լազարյանը, Արմեն Քոլոյանն ու Աստղիկ Վեդևյանը։
Նախ անդրադառնանք լրտեսական մի պատմության, որը եթե տեղի է ունեցել իրականում, ապա դա բավականին լուրջ է։ Խոսքը Ամերիկայի մի քաղաքացու մասին է, որը ըստ տարբեր հաղորդագրությունների հնարավոր է Հայաստանի տարածքից անցել է Իրան, ձերբակալվել է լրտեսության մեղադրանքով, բայց հետո հակասական տեղեկություններ ստացվեցին։ Տաթևիկ, այսօր այս պահին ինչ կարող ենք ասել, այդ պատմությունը իրոք տեղի է ունեցել, թե չկա նման բան, ինչ որ շատ մութ է այնուամենայնիվ։
Հրաչ, նշեմ, որ իրոք հստակ ասել հնարավոր չէ այդ պատմությունը տեղի ունեցել է թե ոչ, քանի որ մինչ այժմ ստացվող տեղեկությունները բավական իրարամերժ են։ Նշեմ, որ նախորդային իրանական որոշ ոչ պետական լրատվամիջոցներ տեղեկություն տարածեցին, որ Իրանի եւ Հայաստանի սահմանագծին իրանական Նորդուզ բնակավայրում սահմանապահները ձերբակալել են Ամերիկայի քաղաքացի 55-ամյա մի կնոջ, ով փորձել է Հայաստանի տարածքից Իրան մուտք գործել առանց վիզայի։ Նրա անունը ըստ իրանական լրատվամիջոցների Հալ Թալայան է, եւ բացի այդ, նրա մոտ իրանցի սահմանապահները հայտնաբերել են լրտեսական սարքավորումներ, մասնավորապես ատամներում եղել է թաքցված միկրոֆոն։ Այլ իրանական լրատվամիջոցներ այնուհետև որոշ մանրամասներ եւս հայտնեցին, որ կինը ձերբակալվել է մեկ շաբաթ առաջ, եւ ըստ այդ լրատվամիջոցների նաեւ հայտարարել է, որ եթե հանկարծ իրեն հետ Հայաստան ուղարկեն, ապա իր կյանքը Հայաստանում վտանգի կենթարկվի։ Այսօր արդեն Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունն է հանդես եկել պաշտոնական մեկնաբանությամբ, եւ մամուլո ծառայության ղեկավար Արծվին Բաղրամյանը նշել է, որ Հալ Թալայան անուն ազգանունով անձնավորություն Հայաստան մուտք չի գործել եւ հետեւապես էլ Հայաստանը չի լքել։ Հրաչ, նշեմ, որ միջազգային լրատվամիջոցները հաղորդելով այս լուրերը նաև հավելում են, որ Հալ Թալայանի ձերբակալության մասին պատմությունը հաղորդում են իրանական ոչ պաշտոնական լրատվամիջոցները եւ այն կայքերն ու թերթերը, որ այդքան հայտնի չեն եւ աչքի չեն ընկնում իրենց ճշգրտությամբ։ Իսկ պաշտոնական Իրանը դեռևս որևիցե մեկնաբանություն չի անում, սակայն այսօր Ալ Ալամ պետական հեռուստաընկերությունը նույնպես անդրադարձել է այս միջադեպին, հերքելով այն տեղեկատվությունը, թե Հալ Թալայանը Իրանի տարածքում է։ Ալ Ալամի փոխանցմամբ իրանցի սահմանապահները նրան երկրի տարածք չեն թողել վիզայի բացակայության պատճառով եւ հետ են ուղարկել Հայաստան։ Ինչպես արդեն նշեցինք, պաշտոնական Երևանը հերքում է այդ լուրերը։
Այնուամենայնիվ պատմությունը շարունակում է մութ մնալ, փաստորեն իրանական կողմը պնդում է, որ նման անձնավորություն կա, թեկուզ չի ձերբակալվել, այնուամենայնիվ չեն թողել ներս մտնի։ Հայկական կողմը ընդհանրապես է փերքում, որ նման մարդը Հայաստան չի էլ մտել, որ հետո Իրան գնա։ Ինչ կարող ես ասել ամերիկյան կողմի մասին, արդյոք նրանք հետաքրքրվել են այս հարցով, քանի որ նշվում է Հալ Թալայանը, այդ կինը ամերիկայի քաղաքացի է։
Այո, այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը արձագանքել է այս միջադեպին, նշելով, որ դեռևս պաշտոնապես հաստատված չէ, արդյոք այդ կինը ամերիկայի քաղաքացի է թե ոչ։ ԱՄՆ պետքարտուղարի Հիլարի Քլինտոնը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները խնդրել է Շվեյցարիային հնարավորինս արագ տրամադրել այն ողջ տեղեկատվությունը, որ նրանք կկարողանան ստանալ։ Քանի որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ դիվանագիտական հարաբերություններ ունի, ապա Շվեյցարիայի դեսպանատանն միջոցով է այդ հարցերը լուծում և Շվեյցարիայի դեսպանատունն է այնտեղ ներկայացնում Ամերիկայի շահերը։ Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ընթացքում էլ ԱՄՆ պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարկ Թոներն ասել է. Այժմ բազմաթիվ հակասական տեղեկություններ են ստացվում այս միջադեպի կապակցությամբ։ Մենք այժմ փորձում ենք ճշտել տեղեկությունները Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան և Իրանում Շվեյցարիայի դեսպանատան միջոցով, որը ԱՄՆ շահերն է ներկայացնում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում։ Տեղեկություններ ունենալու դեպքում Մարկ Թոները խոստացել է այդ տեղեկությունները անմիջապես հայտնել նաև մամուլին։ Մարկ Թոները հավելել է, որ կնոջ ինքնությունը կամ Միացյալ Նահանգների քաղաքացի լինելը փորձում են ճշտել Երևանի դեսպանատան միջոցով։ Հրաչ հավելեն, որ ներկայումս Իրանական բանտում երկու ձերբակալված ամերիկացի զբոսաշրջիկներ կան՝ Ջոշ Ֆաթալը և Շեյն Բաուերը, ովքեր սպասում են փետրվարի 6-ին կայանալիք իրենց դատավարությանը։ Նրանք մեղադրվում են Իրանի տարածք ապօրինի մուտք գործելու և լրտեսության մեջ։ Նրանց հետ ձերբակալված երրորդ ամերիկացի զբոսաշրջիկը Սարա Շուրդը սեպտեմբերին $500,000 գրավի դիմաց ազատ արձակվեց առողջական վիճակի կապակցությամբ։
Լավ, շնորհակալություն Տաթևիկ։ Պենտագոնը տասնյակ միլիարդավոր դոլարներով կրճատում է ռազմական ծախսեր, այդ կրճատումները կատարվելու են ոչ մի անգամից մի քանի տարիների ընթացքում, այդ մասին աստղիկ խոսեց Միացյալ Նահանգների պաշտպանության քարտուղարը, արդյոք կամ որևէ պարզաբանումներ, թե ինչու են կատարվում նման կրճատումները, և միանգամից ուզում եմ հարցնել, արդյոք սա քաղաքական նշանակություն ունի, արդյոք կախված է կոնգրեսում ներկայացուցիչների տանը կատարված քաղաքական փոփոխության հետ։
Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի խոսքերով հրաչ ռազմական ծախսերի կրճատման իրենց ծրագիրը մտադիր են իրականացնել առաջիկա 5 տարիներին։ Պենտագոնը հայտարարում է, որ ռազմական ծախսերը կկրճատի 78 միլիարդ դոլարով։ Ծախսերի նվազեցման այս նախաձեռնությունը բյուջեի դեֆիցիտի կրճատման Օբամայի ադմինիստրացիայի ծրագրի մի մասն է կազմում, հայտարարել է Պենտագոնի ղեկավարը շարունակելով.
This plan represents, in my view, the minimum level of defense spending that is necessary, given the complex.
Իմ գնահատմամբ հաշվի առնելով այն մարտահրավերները, որոնք տարածած են Միացյալ Նահանգների առջև գլոբալ ահաբեկչական ցանցերը աշխարհում աճող ռազմական սպառնալիքները միջուկային տերությունների առկայությունը, այս ծրագիրը այն նվազագույն շեմն է, որը անհրաժեշտ է Միացյալ Նահանգներին իր պաշտպանական ծախսերը հոգալու համար, ասել է Ռոբերտ Գեյթսը։ Ամերիկյան բանակը ռազմական բյուջեի կրճատումն իրականացնելու համար կհրաժարվի մի շարք թանկարժեք զինատեսակների ձեռքբերումից, կնվազեցնի ադմինիստրատիվ ու կազմակերպչական ծախսերը, կկրճատի աշխատատեղերը բարձրաստիճան սպայական ավելի քան 100, նաև քաղաքացիական անձանց զբաղեցրած պաշտոնների մասին է խոսքը։
These projected reductions are based on an assumption that America's ground combat commitment in Afghanistan would be significantly reduced by the end of 2014.
Կանխատեսվող նվազեցումները հիմնված են այն ենթադրության վրա, որ ամերիկյան հրամանատարությամբ Աֆղանստանում իրականացվող մարտական գործողությունները 2014-ի ավարտին էապես կկրճատվեն, համաձայն Հանրապետության նախագահի ներկայացրած ռազմական ծախսերի լրագրողներին փոխանցել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարը։ Մի խոսքով, Պենտագոնի ղեկավարի կարծիքով իրենց մշակած ծրագիրը իրատեսական է կշռադատված։ Հետաքրքիրն այն է, որ Ռոբերտ Գեյթսի այդ հայտարարությունը համընկավ Միացյալ Նահանգների նոր կոնգրեսի աշխատանքների մեկնարկի հետ, որի ստորին պալատում, ինչպես հայտնի է, մեծամասնություն են կազմել հանրապետականները։ Այս առաջարկության մի շարք կետեր կյանքի կոչվելու համար պետք է արժանանան նաև կոնգրեսի հաստատման։ Ակնկալվում է, որ աշխատատեղերի ռազմական ծախսերի ֆինանսավորման կրճատում նախատեսող այս ծրագիրը դժգոհության ալիք կբարձրացնի, հատկապես այն նահանգներում, որտեղ ռազմաարդյունաբերական համալիրներ են տեղակայված, ուստի նրանց ներկայացուցիչները ևս կոնգրեսում դեմ կարտահայտվեն այս ծրագրին։ Պաշտպանության նախարարի հետ նախնական քննարկումից հետո ներկայացուցիչների պալատի ներքին գործերի հանձնաժողովի ղեկավար Հովարդ Մակկոենը արդեն հայտարարել է, թե նրան լուրը չի ուրախացրել, քանի որ կրճատումները պարզվել է ավելի ծավալուն են, քան ակնկալվում էր, այս տեղեկությունը BBC-ն էր հաղորդում։
Եվ վերջում ներկայացնեմ Թուրքիայում անցկացված հարցումների արդյունքներ։ Դեկտեմբերին անցկացված հարցումների արդյունքները ցույց են տվել, որ 4-ից 1-ը Թուրքիայում համաձայն է, որ բացվի հայ-թուրքական սահմանը։ Բացասաբար տրամադրվածները ավելի մեծ թիվ են կազմում, հարցվածների 50%-ը պատասխանել է ոչ, չպետք է բացել սահմանը, ավելի քան 27%-ը դրական պատասխան է տվել, իսկ 22%-ը դժվարացել է պատասխանել։ Հարցումները նաև այսպիսի կետ են ընդգրկել, թե որ երկիրն է սպառնալիք ներկայացնում Թուրքիայի համար։ Այս հարցին 43%-ը պատասխանել է Միացյալ Նահանգները, որը մասնագետները բավականին տարօրինակ են համարում, 24%-ը Իսրայելն է նշել, և այս երկու ցուցանիշներից հետո արդյունքները կտրուկ նվազում են։ 2-ից 3%-ի սահմաններում հարցվածները որպես սպառնալիք երկիր նշել են Իրանը, Հունաստանը, Իրաքը, Ռուսաստանը, իսկ ընդամենը 1%-ի կարծիքով է Թուրքիայի համար սպառնալիք հանդիսանում Հայաստանը։ Հարցումներն անցկացրել է Մետրոպոլ ռազմավարական և հասարակական հետազոտությունների կենտրոնը։ Կենտրոնի տնօրեն պրոֆեսոր Օզեր Սենսարը ասել է, որ նախկին տարիների հարցումներում Թուրքիայում որպես հիմնական սպառնալիք նշում էին Հայաստանը, Հունաստանը, Ռուսաստանը, բայց հիմա կարծիքները փոխվել են, հարցվածների մոտավորապես 1-2%-ն այդ երկրները նշում, և նա ընդգծել է, որ թուրքերը այլևս նրանց որպես թշնամի չեն համարում։ Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Տաթևիկ Լազարյանը, Աստղիկ Բեդևյանը և Հրաչ Մելքումյանը։
Շարունակելով թեման, կարող ենք արձանագրել, որ 2010-ին հայ-թուրքական միջպետական հարաբերությունները վերջնականապես փակուղի մտան Անկարայի և Երևանի միջև գրեթե լիակատար սառեցված հարաբերությունների ֆոնին, սակայն աննախադեպ ակտիվություն գրանցվեց հայ-թուրքական հանրային շփումների դաշտում։ Ուշագրավ է, որ թուրքական ընտավորականության մի զգալի մասը հենց 2010-ին շատավրի ակտիվորեն ու համարձակորեն սկսեց խոսել 1915 թվականի իրադարձությունների մասին։ Այս առումով ամենախորհրդանշականը 2010-ի ապրիլ 24-ի Ստամբուլում տեղի ունեցած իրադարձություններն էին, Սաթեն Իկվանցյանն է ներկայացնում։
Թուրքիայի նորագույն պատմության մեջ 2010 թվականի ապրիլի 24-ին առաջին անգամ թուրք ու քուրդ իրավապաշտպաններն ու մտավորականները Ստամբուլի կենտրոնում միանգամից մի քանի բողոքի ակցիաներ անցկացրին, հայրենի կառավարությունից պահանջելով ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Այս ցավը մերն է, սուկը բոլորինս։ Ինտերնետում 3 լեզուներով բողոքի ակցիային միանալու կոչով հանդես էին եկել կազմակերպիչները։ Մի քանի օրվա ընթացքում կոչին միացան հարյուրավոր մարդիկ, ինչպես Թուրքիայից, այնպես արտերկրից։ Դրանից հետո բողոքի ակցիաների նախաձեռնողներն հայտնվեցին թուրք ազգայնականների թիրախում, հնչեցին բազմաթիվ սպառնալիքներ։ Այնուհանդերձ բողոքի ակցիաները տեղի ունեցան, իհարկե ոստիկանական խիստ հսկողության տակ։ Նախ Ստամբուլի մարդաշատ Թաքսիմ ճեմափողոցում քուրդ մայրերը բողոքի ակցիա անցկացրին։ Նշեմ, որ վերջիններս ամեն շաբաթ նույն վայրում հավաքվում ու իրենց անհետ կորած զավակներին են պահանջում։ Հայոց ցեղասպանության 95-ամյակի օրը իրենց կորած զավակների նկարների հետ մեկտեղ պարզել էին նաև հայ մտավորականների նկարներ, ովքեր մեծ եղեռնի զոհ էին դարձել։ Իրավապաշտպան Օզլեն Դալքրան նշեց, որ այս նախաձեռնությամբ իրենք փորձում են մեկ անգամ ևս բարձրաձայնել հայոց ցեղասպանության եղելության մասին։ Մենք պատրաստ ենք այնքան խոսել հայոց ցեղասպանության մասին, որ վերջապես այն Թուրքիայում ընդունեն։ Ընդամենը մի քանի րոպե տևեց բողոքի այս ակցիան, դրան հաջորդեց երկրորդն այս անգամ Ստամբուլի Հայդարփաշա նավամատություն, որտեղից եղեռնի օրերին նավով Անատոլիային տեղափոխվել հայ մտավորականները։ Մի քանի տասնյակ իրավապաշտպաններ ու մտավորականներ պարզել էին հայ մտավորականների՝ Գրիգոր Զորաբի, Դանիել Վարուժանի և այլոց նկարները, լուռ հարգանքի տուրք մատուցելով նրանց հիշատակին։ Թուրք հայտնի իրավապաշտպան Էրեն Քեսկին դիմեց հավաքվածներին։
Dönemin yöneticileri olan İttihat ve Terakki Partisi ve onun tetikçi örgütü teşkilatı mahpusu aracılığıyla Anadolu'daki Ermeni varlığına
Պետք է կրկնվեն այն դեպքերը, որ տեղի են ունեցել 1915 թվականին, որովհետև մեզ համարել է մեկ ցավ, որ մեզանից մի մասը գնաց։ Հիմա մենք հավաքվել ենք այստեղ և ասում ենք ոչ ցեղասպանությանը։
Սելջուկները կունան ամբարգոլարը հայր դյուրում։
Բողոքի այս ակցիան առանց միջադեպի չանցավ, մի թուրք ազգայնական այն փորձեց խանգարել, բարձրաձայն կրկնելով, որ այդ հայերն են թուրքերին կոտորել։ Ոստիկանները միջամտեցին ու վերջինիս հեռացրին տարածքից բողոքի ամենամեծ ակցիան երեկոյան տեղի ունեցավ Ստամբուլի կենտրոնում, Թաքսիմ հրապարակում։ Հրապարակը հազարավոր ոստիկաններ էին հսկում։ Ստամբուլի կենտրոնում թերևս առաջին անգամ բարձրաձայն հնչեց հայկական դուդուկ։ Հրապարակում հավաքվածների թիվը հասնում էր մի քանի հարյուրի, ձեռքներին կարմիր մեխակներ ու այրվող մոմեր էին, ծնկաչոք բոլորը հարկանկի թուրք էին մատուցում 1915 թվականի հայոց եղեռնի զոհերի հիշատակին, հավաքվածների մեջ կային նաև արտասվողներ, բողոքի ակցիայի լռությունը խախտեց թուրք արվեստագետ Զեյնեբ Թամբայը։ Հազարնար 15 թվականին, երբ Թուրքիան ընդամենը 13 միլիոն բնակչություն ուներ, այս հողի վրա նաև 1.5-2 միլիոն հայեր ապրում, նրանք նպարավաճառներ էին, դերձակներ, ոսկերիչներ, հողագործներ, նրանք մեր դասընկերներն էին, ուսուցիչները, զինվորները, պատգամավորներն ու պատմաբանները, նրանք մեր ընկերներն էին, դուր դրան մեր հարևանները, դժվարին պահերին մեզ հետ մեր ցավը կիսողները։ 1915 թվականի ապրիլի 24-ին նրանց քշեցին, նրանք այլևս այստեղ չեն, գերակշիռ մեծամասնությունը այլևս կենդանի չէ, և անգամ նրանց գերեզմանը չկա։ Կա միայն մեծ աղետի մեծ ցավը, որ վերջին 95 տարիների ընթացքում գնալով ավելի ու ավելի է ծանրանում մեր խղճին։ Կոչ ենք անում բոլոր նրանց, ովքեր իրենց սրտում զգում են այս ցավը ապրիլի 24-ին հավաքվել Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակում, սև ազգեստ, լուր մոմերով և ծաղիկներով ոգեկոչելու 1915 թվականի զոհերի հիշատակը, քանի որ այդ ցավը մերն է, սուկը բոլորինս։ Ընդամենը կես ժամ էր հատկացված բողոքի ակցիային։ Իդեպ բողոքի ակցիան մի քանի անգամ փորձեցին խանգարել թուրք ազգայնականները, սակայն ոստիկանները կարողացան կանխել հնարավոր բախումը։ Թուրք ազգայնականների կոչերը բողոքի ակցիայի մասնակիցներն անպատասխան չթողեցին։ Նախաձեռնության կազմակերպիչներից Սինան Այքալարամ ակցիայի մասին ասաց.
Burada da gördük ki hepimizin acıları ortak acımız olduğunu bir kez daha binlerce insanın her şeye rağmen bir araya geldi.
Թուրքիայի Հանրապետության մեջ սա առաջին անգամն էր, որ տեղի ունեցավ այսպիսի միջոցառում, մենք պետք է այսուհետ սովորենք միասին ապրել, եղեռնը պատմական փաստ է և այն պետք է ճանաչենք, ի վերջո մարդիկ պետք է գիտենան հայոց պատմությունը։ Թարավ Թերթի լրագրող Հիլալ Քափլանին լսենք։
1915'te olan olaylara ne isim verirsek verelim, yani ister soykırım diyelim, ister büyük felaket diyelim, sonuç olarak bunun bir zulüm olduğu ortada.
Դժբախտաբար 1915 թվականից Թուրքիայում այս խնդիրը չնկատեցին, և մենք եկել ենք ասելու, որ այլևս պետք չէ ժխտել այն։ Առանց գերեզմանի բոլոր նահատակներին հիշելու համար եմ ես այստեղ։ Սա առաջին քայլն էր, և այն պետք է միշտ շարունակվի։ Ոչ ազգայնականության ու ռասիզմի կազմակերպության ղեկավար Ջենգիզ Ալկան տեղեկացրեց, որ բողոքի այս ակցիաներն ամեն տարի անցկացնելու են, իսկ թուրք ազգայնականների սպառնալիքներից չեն վախենում։
Սալդրգան դավրանիշներ օլուր Թուրքիայում, պրովոկատիվ դավրանիշ օլուր, բուգին դա օլդու, քիչ-քիչ։
Մենք գիտենք, որ մի քանի փոքրիկ միջադեպեր լինելու էին և եղան, բայց մեր խիղճը հիշելու համար երբեք չպետք է վախենանք։ Բողոքի ակցիաներին հայերը չէին մասնակցում, այլ հեռվից հետևում էին։ Նախաձեռնության մասին նրանցից մեկի, Ռաֆի Հերման Արաքսի կարծիքը լսենք։
Կարևորը դեմոկրատ, թուրք և քուրդ մուդավորականներին, որոնք ասում են, որ վերջ այլևս, փավե այլևս, ձեր սուքի օրը նաև մեր սուքի օրն է, ձեր ցավը մենք բաժանում ենք, այսպես ասած, ինչպես որ Հայաստանում ասում եմ քո ցավը տանեմ, թուրքերն ասում են գադանը ալայեմ, եւ շատ հետաքրքրական է, ցավը տանեմ եւ գադանը ալայեմ թացվածքը բոլոր աշխարհի լեզուներում մեջ մինակ թուրքերեն եւ հայերեն, ինչ է դա գրեգեմ երևույթ չէ, սա ինչ բիդի դա միամիտ պետք չէ լինել, ինչ ասելի, այսինքն վաղը չոր մյուսոր խոմ չէ նսպասում, որ ահավասի եսպես եսկն միլիարդ կամ եսպես գարևոր հոգեպանական թաբուներու անցել մխելիներու դաբալելն է, ուղեղներու և միտքերու մեջ անցել մխելու պակված գալանքի դակ արդնված թրներուն գղբանքներուն գոդորել չախչախվելն է։
Իդեպ բողոքի բոլոր ակցիաները լուսաբանում են ինչպես թուրքական հեռուստաընկերություններն, այնպես էլ Արտասամանյան մի քանի հեղինակավոր ԶԼՄ-ներ։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Վերադառնանք Հայաստան, Գարնանը հայաստանցի սպառողների համար գազի թանկացումից մի քանի շաբաթ առաջ լուրեր հայտնվեցին, որ Երևանում տնից տուն են անցնում հայ-ռուս գազարդի ներկայացուցիչները երևանցիներին, խնդրելով հատուկ պարտավորագիր ստորագրել, որով գազի սպառողը խոստանում էր չխուսափել կապույտ վառելիքի համար նոր սակագնով վճարելուց։ Եվ եթե Երևանում սպառողները այլ ելք չունեն, քան այս կամ այն կերպ վճարել թանկացած գազի դիմաց, ապա մարզերի բնակիչները փորձում են այլ ընտրանքային լուծումներ գտնել։ Սյունիքի մարզից հաղորդում է գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Գազի վերջին թանկացումից հետո Սյունիքի մարզում առաջին ձմեռն անցկացնում են հնարավորության դեպքում փայտ վառելով։ Մարզում մեր հարցումները վկայում են այդ մասին։ Կապան և Գորիս քաղաքներում մեզ հանդիպած բնակիչների գերակշիռ մասը գազ օգտագործելու հնարավորություն չունի։
Սկեղի միշել չեմ անում վառեմ։ Այնքան դարդ կա։
Բա ո՞նց առնեմ գազը։ Գազի բալոնը թանկ։ Հետո ես ինչքան հայլի պեն փիչի։ Հետո տարեկան ես ինչքան տանտը իմ թոշակամ, մենակ թոշակամ ապրում, չեմ կարա, համար պետի վարում, չոպերը վակում, չոպերը ապրում, ստեղ ընդեղ ես եստի կանգնումում մի հապր, մի պենանում, պի մասի տսամի, փող կտնա տալ չի, հաց փողանում եմ չունում, մենակ հացրում ասում, էլի կյանք ստենցը։
Իմ պայմաները չի ներում գազի համար։
Ո՞նց եք ձեյքունը տաք
հացրում։ Պլիտայում, էլեկտրոպլիտա։
Այսինքն ձեզ ավելի ձեռնտու է հոսանք։
Հազի ես քան եմ ասում։
Նորմալ տաք հացնում եք դու։
Որ նորմալ է ջում, ինձ պիտի բողոքեմ։
Համակերպում եք։
Այո։
Դեկտեմբերին գազ չեք օգտագործում։
Դա ես մանտաժներ չեմ արած, չեմ կարողանում, որ գրպանում չկա, չեմ մոտիկացել։
Գազի սակագինը վերջին անգամ բարձրացվել էր անցյալ տարվա ապրիլի 1-ին։ Գազպրոմը 17%-ով բարձրացրեց Հայաստան մատակարարվող գազի սակագինը, հասցնելով $180 1000 խորանարդ մետրի համար։ Բնակիչները 1 խորանարդ մետր գազի դիմաց 96 դրամի փոխարեն ապրիլի 1-ից վճարում են $132։
Մի ժամ եմ վառում, կամ չայ տակացնելու համար եմ, ասենք ճաշ պատրաստելու համար վառում եմ, բայց տունը տակացնելու համար ասում եմ, մի ժամ վառում եմ, որ ինչ որ օդափոխի սենյակը, այդքան մի բան։
Փեդովա
քանի տարի է, որ փայտ եք վառում։
Բարի տարի, ես մոտ 10 տարի է։
Գազից ընդհանրապես չեք օգտվում։
Հա, բա ինչ, գազ ունեք, բայց փայտ եք վառում, հետև գներ են, հես գները, որ հնարավոր չի վառել։
Ամբողջ ձմեր պիտի փայտ վառեք։
Անպայման, ամբողջ ձմերը պիտի փայտ վառենք, հա։
Իսկ փայտը գնել եք, թե ընթացքում։
Բա ինչ եք անում, գնում եք, բա ինչ եք անում։ Մետրը 10-12,000 ամբողջ ձմերը համար փայտի վարձը նիմա մոտապես 100,000-120,000
Իսկ եթե գազ վառեք։
Եթե գազ վառեք ավելի թանկա, մոտապես կների մն 150,000 Ինչ թոշակ եք ստանում, ես ստանում ընդամենը 25,000
Գումարը հարկավոր, որ գազ վառեք, 30,000 թոշակը հացի տակ, թե ջերի, թե գազի, չեք հասցնում ոչ մի բան։
Դուք ինչով եք ձեր տունը տակացնում։
Մեր տունը փայտով են տակացնում։
Այստեղ շատերն են փայտով տակացնում։
Բոլորը համարյա։
Գորիսում բոլորը փայտով են։
Համարյա, մեծ մասը, դաժե մարդկավորի տոպրակներով բանովաբար, ինչ պիտի ելնի Սերգեյին։
Իսկ հույս ունեք, որ կկարգավորվեն այդ խնդիրները։
Երևակայ չէ, աղքատը կմնա միշտ աղքատ, ուրիշ բան չկա։
Դուք ինչով եք տակացնում ձեր բնակարանը։
Դե առայժմ հլա փայտով է։ Այգիներից, ես գյուղում եմ ապրում, այգիները մեր այգու վերցնելի փայտիցով տունը տակացնում։ Էդ էլ մի տարի, երկու տարի, դրանից հետո էլ ուրիշ հնարավորություն չկա։
Ձմռանը գազով եք տակացնում ձեր տունը։
Ձմռանը փայտով եք հագնում, տանը նստում,
հնարավորություն չունեմ փայտ բերելու։
Ոչ կազեք վարում, ոչ։
Չէ։ Հիմա հաղթանակ ասպետություն, մեկ իրավունք չունեք ես ձեմի նեղության մեջ մեր ժողովուրդը ապրել։ Հիմա Հայաստանում 3 միլիոն հազիվ մարդ մնացած ունի, առաջ ասում էին քաջարանը կպահի, ջերմուկը կպահի, բայց այսօր մենք քաջարանը կպահանա, ջերմուկը եւ այլ տեղեր աշխատում է, բայց ժողովրդի վիճակը չի բարելավում։ Որեցոր թանկացումն եկել։ Առաջի միջոցը այն է, որ կամ հոսանքը պիտի իժանացնեն ժողովուրդը օգտվեն հոսանքից, կամ էլ գազը պետք է իժանացնեն, որ ժողովուրդը կարանուլես բնակարանները տակացնեն։
Մինչդեռ 2010 թվականի սեպտեմբերին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հաստատել էր, որ Գազպրոմ ընկերությունը նախատեսում է 2011-ին կրկին բարձրացնել Հայաստան մատակարարվող գազի սակագինը։ 2008 թվականի համեմատ 2009-ին գազի սպառման ծավալը պակասել էր 20%-ով։ Գազի սպառման ծավալների անկումը նույն տեմպով արձանագրվել էր նաև 2010 թվականին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիքի մարզից։
Հունվարի 6-ի լուսադեմին կյանքից հեռացավ հայ մտավորականության թերևս ամենավառ կերպարներից մեկը՝ Օհանդուրյանը։ Մշտապես իր քաղաքացիական ակտիվ դիրքորոշման պաչքի ընկած երաժշտի կորուստը, սակայն նոր մեկնարկած 2011-ի տխուր իրադարձությունների թվում միակը չէր։ Վերջին օրերին գրեթե ամեն օր լուրեր ենք ստանում մշակույթի կամ գիտության այս կամ այն գործչի մահվան մասին, Գայանե Դանիելյանն է ներկայացնում։
Անցյալ տարեվերջը եւ այս տարի սկիզբը իր հետ բերեց մեր անվանի արվեստագետների ու գիտնականների մահվան բոթը։ Տարեվերջյան օրերին վաղճավեցին Քիմ Երիցյանը, հեռավոր Լոս Անջելեսում Ստեփան Ալաջաջյանը։ Վերջին երկու օրերին էլ ահա Երևանում մեկը մյուսի հետևից հաջորդեց Օհանդուրյանի, Սիմոն Կրկաշարյանի, Սիմոն Կամսարականի եւ այսօր ահա Անահիտ Բայանդուրի մահվան բոթը։ Այսօր Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան հաջորդ օրն ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու համանած կարգի ննջեցյալների հիշատակի օր է, և բնականաբար մեր հոգևոր հայրեր նրանց հոգու հանգստության համար միասնաբար կաղոթեն։ Տեսք գիտությունների ազգային ակադեմիայի մեր հասարակությունը վերջին հրաժեշտը տվեց մեր լավագույն գիտնականներից մեկին՝ պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ, հին հունարենի մեր լավագույն մասնագետներից Սիմոն Կրկաշյանին, որ վաղճանվեց 88 տարեկան հասակում։ Նա նաև հրաշալի թարգմանիչ էր, գրողների միության անդամ։ Սիմոն Կրկաշյանն իր մեծ ներդրումն ու գիտական հսկայական վաստակն ուներ նաև հայագիտության զարգացման գործում։ Երկար տարիներ դասավանդել է Երևանի պետական համալսարանում, նաև Հայաստանի հոգևոր ճեմարաններում, կես դարից ավել ժամանակ հատվածում էլ աշխատում էր Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պատմության ինստիտուտում, որի տնօրեն Աշոտ Մելքոնյանը այսօր Սիմոն Կրկաշյանի մասին խոսելիս շեշտեց, որ թե Սիմոն Կրկաշյանը, թե մեր մեկ այլ հայրենադարձ գիտնական Հրաչ Պարտիկյանը մեր պատմագիտության մեջ շրջադարձային դեր կատարեցին հունական և բյուզանդական աղբյուրները հայերեն թարգմանելու և դրան գիտական ուսումնասիրությունների ենթարկելու գործում։ Ինչպես շեշտում էր Աշոտ Մելքոնյանը, Սիմոն Կրկաշյանը
ահռելի աշխատանք կատարեց, մասնավորապես հին հունական աղբյուրները հայերենի թարգմանելու գործում։ Հոմերոսի Իլիականը նա ամբողջապես թարգմանեց հայերենի, այնուհետև այնպիսի կարևոր աշխատություններ Հռոմի և Հայաստանի պատմության վերաբերյալ, որպիսին Պլուտարքոսի զուգակշիռքներ, Հերոդոտոսի պատմությունը, Քսենոփոնը, Անաբասիսը, Գյուրոպեդյան, հատվածաբար թարգմանություններ կատարեց Դիոն Կասիոսից։
Սիմոն Կրկաշյանը ծնվել է 1923 թվականին Աթենքում, ադանացի և հաճինցի գաղթականների ընտանիքում, ուսանել տեղի հունահայ վարժաներում և ճեմարաններում, երիտասարդ տարիքին զենքը ձեռքին կրվել է ֆաշիզմի դեմ, եղել դիմադրության շարժման մարտիկներից և պատերազմի ավարտից հետո հայրենադարձվել է Հայաստան։
Շատ հետաքրական է, 2500 մոտավորապես հունահայերի կարավանապետի կարգավիճակով նա էր այդ կարավանի հայրենադարձության այո առաջնորդը։ Հետագայում նա Լենինգրադյան դպրոցն անցավ արևելագիտության, էլ ավելի կատարելագործեց իր գիտելիքները, և 59 թվականից դարձավ պատմության ինստիտուտի աշխատակից մինչև իր կյանքի վերջը։
Գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը մեծապես գնահատում է Սիմոն Կրկաշյանի ոչ միայն գիտական, այլ նաև թարգմանչական վաստակը։
Սիմոն Կրկաշյանը շատ առանձնահատուկ ներկայություն էր մեր հայագիտության և մեր թարգմանական գրականության ժանրում։ Նա մի ամբողջ քաղաքակրթական երանգ բերեց Հայաստան, և մի ամբողջ քաղաքակրթական երանգ էլ բացահայտեց հին Հայաստան պատմության մեջ։ Որպես թարգմանիչ, հին հունարենից թարգմանչան, ես պիտի ասեմ, և Անաբասիսը, և Եվրիպիդեսի հողբերգությունները, այո, նա գրին համարժեք թարգմանչաների։
Նույնիսկ ակադեմիկոս Վլադիմիր Բարխուդյանի խոսքով էլ Սիմոն Կրկաշյանն անչափ արժեքավոր գիտական ժառանգություն է թողել՝ տասնյակ ու տասնյակ գրքեր, մենագրություններ, հոդվածներ, թարգմանություններ։
Միայն եթե նա զբաղվեր հունական դասակամների հայերեն թարգմանությամբ և հայրականությանը ծանոթացնելով, դա բավական էր, որպեսզի նա անունը երկար, երկար հիշվեր մեր պատմության բանասիրության մեջ։ Նա ոչ միայն դա կատարեց, զբաղվեցին Հայաստանի պատմությամբ, մասնարարապես քաղաքների պատմությամբ, երկար ժամանակ գլխավորեց պատմության ինստիտուտի Հին Հայաստանի պատմության բաժինը, կադրեր պատրաստեց և համալսարանում, պետական համալսարանում և այլ տեղերում հունարեն լեզու դասավանդեց, հունարեն սովորեցրեց, որպեսզի մենք մեր նոր սերունդը չկտրվի հունական այդ հարուստ գրականությունից, դիցաբանությունից։
88-ամյա գիտնականը Սիմոն Կրկաշյանը չհասցրեց ավարտել միայն իր վերջին գիրքը, գիտական մի նոր թարգմանություն հին հունարենից, որն այդպես էլ անավարտ մնաց։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկ։ Այստեղ Ազատություն ռադիոկանի կլոր սեղանի շուրջ իրար կխաչվեն քաղաքական այրերի, մտավորականների, լրագրողների եւ այլոց տեսակետները։ Տեսակետների խաչմերուկ։
Եվ մեր այսօրվա ծրագրի ավարտին տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ են այսօր եղել միջազգային մամուլում, տեսությունը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Prag Daily Monitor պարբերականի փոխանցմամբ հայկական հանցագործ խմբավորման անդամ լինելու կասկածանքով Չեխիայում ամիսներ առաջ ձերբակալված, ապա անցած տարվա հոկտեմբերին ազատ արձակված Արսեն Կակոսյանին արտաքսել են իր հայրենիք Հայաստան։ Այդ մասին հայտնել է Պրահայի քաղաքային դատարանի խոսնակ Մարտինա Լհոտակովան։ Ըստ մեղադրող կողմի Անդրանիկ Սողոյանի գլխավորած խմբավորումը մեծ գումար է պահանջել մի հայ գործարարից, և երբ նա պահանջը մերժել է, խմբավորումը քիլեր է վարձել։ Վերջինս նախ սխալմամբ հրազենով վիրավոր մեկ ուրիշ հայի, ապա սխալմամբ սպանել գործի հետ բացարձակ կապ չունեցող մի չեխ վարորդի։ Մեղադրող կողմը չի ապացուցել ոչ Սողոյանի և ոչ էլ Կակոսյանի առնչությունը այդ հանցագործությանը։ Կակոսյանին մասնավորապես ներկայացրել էին ապօրինի զենք և կեղծ վարորդական իրավունք ունենալու մեղադրանք։ Բուն մարդասպանը, ծագումով ուկրաինացի Թիմուր Տրետյակովը, դատապարտվել է 22 տարվա ազատազրկման։ Կոմսոմոլսկայա պրավդան հաղորդում է, որ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզուն և էներգետիկայի հարցերով Եվրահանձնակատար Գյունթեր Էթինգերը հաջորդ շաբաթ մեկնելու են Ադրբեջան և Թուրքմենստան, որտեղ քննարկելու են Նաբուկո գազատարի ծրագրին վերաբերող հարցեր։ Իզվեստյան վկայակոչել է Ժոզե Մանուել Բարոզուին, ով ասել է, թե հավատում է Նաբուկո ծրագրի հաջողությանը։ Մեր նպատակն է հարավային էներգետիկ միջանցքի հարցով ձեռք բերել հստակ և միանշանակ համաձայնություններ, ասել է Եվրահանձնաժողովի նախագահը։ Հարավային էներգետիկ միջանցքը ներառում է վառելիքի փոխադրման երեք ուղղություն՝ Նաբուկո, Թուրքիա, Հունաստան, Իտալիա և Տրանս-Ադրիատիկ գազատարները։ Եվ վերջում մշակույթ հյուրի հետ հաղորդում է, որ թուրք երաժշտասերները այսօր Ստամբուլում նշելու են ռոքնռոլի արքա Էլվիս Պրեսլիի 76-ամյակը։ Միջոցառումը կազմակերպում է ֆանատների խումբը, որի անունն է Էլվիսը հիմա Ստամբուլում է։ Խմբի ղեկավար Քեմալ Օզնոյանը հյուրի հետին փոխանցել է, որ ելույթ են ունենալու Էլվիսի նմանակողները, ապա տեղի կունենա պարահանդես, որի հաղթողները կստանան հուշանվերներ, ռոքնռոլի արքայի պլակատներ և սկավառակներ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։